Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.
Stimați ascultători, vă invit să căutăm în carte și să citim un text foarte important, cel din Romani, capitolul 6, cu versetul 23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Conform regulii de aur pe care o găsim în Matei, capitolul 7, cu versetul 12, tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Această temă poate că nu ar fi trebuit să fie prezentată. De ce? Pentru că nimănui nu-i plac subiecte de genul celui anunțat. Plata păcatului este moartea. Nouă ne plac subiecte legate de dragostea lui Dumnezeu, de harul său, de promisiunile sale, de viața veșnică. Însă, când vine vorba despre dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu, despre judecata sa și pedepsirea păcatului și a păcătoșilor, simțim un gol în stomac și un fior în inimă. Și totuși, fără aceste subiecte neplăcute, firii omenești, adevărul scripturilor nu ar fi complet, iar noi am fi privați de o cunoștință atât de necesară în procesul de mântuire. Prin prorocul Isaia, Dumnezeu ne îndeamnă. Isaia 51:1. Ascultați-mă voi, care umblați după neprihănire, care căutați pe Domnul, priviți spre stânca din care ați fost ciopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Stimați ascultători, ceea ce urmează nu este altceva decât o privire spre gaura gropii din care ne-a scos Dumnezeu prin harul său. Și aceasta pentru ca noi să putem aprecia mai mult ceea ce El a făcut și continuă să facă pentru salvarea noastră. Textul prezentat la început, din Roman 6:23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu. Acest verset este o întreagă teologie. În doar 20 de cuvinte, Apostolul Pavel concentrează tot ceea ce teologi și scriitori creștini au scris în sute de volume în legătură cu marele adevăr al îndreptățirii prin credință. Acest text ne arată câteva lucruri deosebit de importante. În primul rând, ne arată de unde ne-a scos Dumnezeu. Din moarte. Un al doilea aspect. Ne arată unde vrea să ne ducă El, în viața veșnică. Un al treilea aspect. Ne arată mijlocul prin care El face acest lucru, prin intervenția lui Iisus Hristos. Și ne prezintă și modalitatea fără plată. Din cele 20 de cuvinte ale textului, 5 vorbesc despre dreptatea lui Dumnezeu, fiindcă plata păcatului este moartea. În timp ce celelalte 15 cuvinte vorbesc despre dragostea sa, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Să parcurgem primul aspect, fiindcă plata păcatului este moartea. E o formulare categorică, fără echivoc și care nu lasă loc interpretărilor. sună lege, o lege a întregului univers, stând la baza guvernării divine. Acesta nu este singurul loc din Scriptură în care poate fi găsită o formulare atât de categorică a acestui adevăr. Același apostol Pavel spune în Romani 6:21. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Profetul Ezechiel susține același adevăr cutremurător, spunând în Ezechiel 18 cu versetul 4 că partea finală, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Iar în grădina Edenului, înainte de căderea primilor noștri părinți în păcat, Creatorul îi avertizase că, Geneza 2:17, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Așadar, stimați ascultători, avem în atenție un principiu al guvernării lui Dumnezeu, un lucru clar stabilit și făcut cunoscut creaturilor sale. Se ridică însă niște întrebări justificative. De ce plata păcatului este întotdeauna și fără excepție moartea? Cine este autorul morții? Și în ce constă moartea ca plată a păcatului? Să abordăm aceste întrebări pe rând. În primul rând, de ce plata păcatului este întotdeauna și fără excepție moartea? Acest adevăr este în aceeași măsură greu de înțeles, dar și greu de acceptat de către omul firesc. În mintea acestuia se nasc fel de fel de întrebări. De ce Dumnezeu este atât de aspru? De ce își ucide creaturile? Dacă el pretinde că este dragoste, de ce îngăduie moartea pe pământ? Adesea, negăsind un răspuns satisfăcător la aceste întrebări, el ridică pumnul amenințător spre cer, acuzându-l pe Dumnezeu că ține mai mult la pomii săi decât la ființele pe care le-a creat și că Dumnezeu e un tiran, aspru și nemilos, ucigând oamenii pentru cea mai mică greșeală. Cruzimea unei legislații este direct proporțională cu numărul abaterilor care sunt pedepsite cu moartea. În această privință există diferențe mari între țările lumii. Există țări, mai ales în lumea occidentală, în care orice nelegiuire ar face un om, el nu poate fi pedepsit cu moartea, ci cu închisoare pe viață. Aceste țări sunt democratice, având regimuri blânde, care respectă drepturile omului. Însă, sunt țări în care legea prevede pedeapsa capitală pentru una, două sau mai multe delicte. Cu cât numărul fără de legilor pedepsite cu moarte este mai mare, cu atât considerăm că legea din țara respectivă e mai aspră, mai crudă. Ce putem spune despre Biblie în acest context? Nu putem nega că ea conține cea mai crudă legislație din toate cele care au existat sau vor exista pe pământ. De ce? Pentru că ea ne arată că plata pentru orice păcat, fie mic, fie mare, fie săvârșit individual, fie făcut în colectiv, fie intenționat, fie involuntar, fie făcut cu știință, fie făcut inconștient, este moartea. Și acum se naște o întrebare cât se poate de justificată. Cum mai putem vorbi despre dragostea lui Dumnezeu când el pedepsește orice păcat, oricât de mic și nevinovat ar fi acesta, cu cea mai mare pedeapsă posibilă? Care părinte își ucide copilul la cea mai mică greșeală? Nu e așa că e o problemă greu de rezolvat? Este necesară o observație. Niciodată nu vom înțelege pe deplin acest principiu al guvernării lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea, până nu vom înțelege un alt principiu care stă la baza guvernării sale, și anume, Dumnezeu dorește în împărăția sa ca toate creaturile să se bucure de fericire și armonie absolută. Acum vă invit ca să ne imaginăm câteva scenarii posibile. Un prim scenariu. Să ne imaginăm că Dumnezeu ar admite în împărăția sa pe toți oamenii care ar avea fiecare doar câte un singur păcat nebiruit. Ce s-ar întâmpla în acest caz? Universul s-ar contamina cu hoți, cu ucigași, cu desfrânați, cu mincinoși, cu orgolioși, cu parveniți, cu fricoși și alte și alte forme de manifestare ale păcatului. Ce diferență ar fi atunci între împărăția lui Dumnezeu și lumea în care trăim? Niciuna. Suntem tentați să răspundem cu toții în cor. Și totuși, ar exista o diferență uriașă. Dacă Dumnezeu ar accepta această situație în împărăția sa, atunci păcatul s-ar perpetua veșnic. Pe acest pământ, păcatul și răutatea oamenilor sunt frânate de existența morții. Imaginați-vă, cum ar arăta pământul nostru dacă nu ar exista moartea? Ar fi un iad continuu, căci tot răul și consecințele lui s-ar perpetua veșnic. Un alt scenariu. Să ne imaginăm că Dumnezeu ar da o pedeapsă mai blândă decât moartea pentru orice păcat făcut de oameni. De exemplu, ar da închisoarea. Ce s-ar întâmpla în acest caz? Probabil că undeva în acest univers ar trebui construite niște închisori mari cât o planetă. Dar în acest caz, ar mai exista fericire și armonie în univers? Mântuitorul afirmă în Matei 24, cu 40 și 41. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Înțelegem din cuvintele Mântuitorului că revenirea sa va produce inevitabile despărțiri între oameni. Dacă unii din membrii unei familii se vor bucura de binecuvântările vieții veșnice, în timp ce alți membri ai familiei ar suferi pentru veșnicie regimul de închisoare, ce fericire ar mai exista în cer? Un alt scenariu. Să ne imaginăm că Dumnezeu ar admite în împărăția sa un singur om păcătos. Ce s-ar întâmpla în acest caz? Să presupunem că în cer ar intra un singur mincinos. Cum s-ar simți acel om în prezența ființelor sfinte și cum ar suporta privirea pătrunzătoare a Mântuitorului? Ce atmosferă ar exista între cei mântuiți dacă s-ar ști că între ei există un singur om care ascunde întotdeauna adevărul? Nu cumva acel singur om păcătos ar încerca să-i corupă și pe alții pentru ca să nu fie singur? Și corupându-i pe alții, nu ar deveni el un al doilea Lucifer? În concluzie, aici pe pământ trăim într-o lume a valorilor relative, căci toți suntem ființe decăzute. legile sunt blânde, fiindcă toți păcătuim într-un fel sau altul. Fie judecători, fie avocați, fie polițiști sau infractori. Prin contrast, împărăția lui Dumnezeu este o lume a valorilor absolute, în care armonia desăvârșită cere ca nici cel mai mic rău să nu existe. De aceea, intrarea într-o astfel de lume desăvârșită cere renașterea ființei umane și biruirea oricărui păcat. A doua întrebare la care trebuie să răspundem. Cine este autorul morții? Dacă această întrebare ar fi pusă unui om de pe stradă, el va răspunde, probabil, Dumnezeu, pentru că El ia viața la fel după cum și o dă. Este adevărat că Biblia ne raportează câteva situații speciale în care este evidentă acțiunea lui Dumnezeu de a pedepsi anumiți oameni. Să ne gândim, de exemplu, la Sodoma și Gomora, la Potop, la Uza, la Anania și Safira. Însă majoritatea textelor biblice nu se exprimă așa. Dumnezeu a zis, te voi omorâ! Ci Dumnezeu a zis, vei muri. Ceea ce înseamnă cu totul altceva. În viziunea biblică, moartea este o consecință inevitabilă a păcatului, nu o acțiune directă a lui Dumnezeu asupra păcătosului. În Roman 6:23, Apostolul Pavel îl identifică pe adevăratul autor al morții, și anume păcatul. El este acest intrus nedorit în universul creat perfect de Dumnezeu. Păcatul este cel care ne desparte de Creatorul nostru, sursa vieții. A treia întrebare la care să răspundem, în ce constă moartea ca plată a păcatului? Cei mai mulți oameni privesc moartea la modul superficial. Acest mod de gândire se datorează în mare parte celei mai mari rătăciri pe care Satana a introdus-o în credințele oamenilor. Învățătura despre nemurirea sufletului. Într-un fel sau altul, oamenii nu văd în moarte un drum înfundat, fără ieșire, ci dimpotrivă, o treaptă spre un alt nivel de existență. Atunci când Biblia vorbește despre moartea cu care suntem confruntați cu toții, indiferent de rasă, de sex, de poziția socială sau epoca în care trăim, Biblia folosește cuvântul somn. Mântuitorul le spune ucenicilor, înainte de a merge la mormântul lui Lazar, Ioan 11:11. Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Astfel de texte în care moartea aceasta este asemănată cu un somn sunt nenumărate în Biblie. Când însă Biblia vorbește despre plata păcatului, ea nu mai folosește cuvântul somn, ci moarte. Plata păcatului nu este somnul, ci moartea. De ce trebuie să existe moartea a doua? De ce Dumnezeu nu face din prima moarte plata păcatului? De ce nu face El ca păcătoșii să nu se mai scoală din somnul morții primindu-și plata acum? Răspunsul este legat de natura păcatului. Acesta este mai mult de natură morală și spirituală decât fizică. Noi păcătuim mult mai mult cu gândul, cu sentimentele, cu intențiile și motivațiile noastre decât cu fapta. Autoritățile civile pedepsesc faptele vizibile, iar biserica dezaprobă, de asemenea, ceea ce este vizibil. Dar cum rămâne cu păcatele săvârșite, cu gândul și cu sentimentele noastre? De aceea, dreptatea absolută cere ca să existe o judecată finală, ținută de un judecător atot știutor și drept, care va aduce la lumină orice păcat săvârșit în interiorul ființei umane. De la cine putem afla ce este în esență moartea ca plată a păcatului? Dintre oameni, de la nimeni. Deoarece nici un om nu a gustat ceea ce înseamnă moartea ca plată a păcatului. Singurul care a gustat moartea a doua, adevărata plată a păcatului, este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Doar El ne poate spune în ce constă această moarte. În cuvântarea Mântuitorului apare ca un refren o anumită expresie legată de pedepsirea celor păcătoși. O găsim în Matei, capitolul 8, cu 12. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. În Evanghelia lui Matei, această expresie apare de 6 ori și aproape de fiecare dată la finalul unei parabole. De exemplu, la finalul parabolei neghinei sau parabola năvodului sau parabola robului celui rău sau parabola nunții fiului de împărat sau în parabola talanților. Și în pasajul prezentat puțin mai devreme legat de vindecarea robului unui sutaș. În toate aceste cazuri, verbul este la timpul viitor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Acest amănunt este semnificativ. Dacă ar exista un iad prezent, atunci Domnul Iisus ar fi trebuit să folosească timpul prezent. Acolo este, acolo sunt, acolo se află plânsul și scrâșnirea dinților. Dar Mântuitorul folosește timpul viitor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. De asemenea, poate fi remarcat faptul că Mântuitorul nu vorbește aici în primul rând de suferințe fizice, ci de suferințe sufletești. Sunt amintite 4 elemente importante care definesc moartea ca plată a păcatului. În primul rând, afară. În contrast cu înăuntru, cei nelegiuiți se vor afla în afara împărăției lui Dumnezeu, în afara harului său salvator, în afara iubirii și ocrotirii sale, în afara armoniei, fericirii și păcii. Și astăzi există oameni marginalizați în societate. Ei trăiesc complexe dureroase, uneori mai acute decât durerile fizice. Oare cum se va simți un om care se va ști afară de societatea cerului, departe de Dumnezeu și de mântuire? E greu să ne imaginăm. De fapt, afară înseamnă a fi la discreția puterilor răului. Un alt element, întuneric, în contrast cu lumina care domnește în împărăția lui Dumnezeu. Cei nelegiuiți vor sta în prezența prințului întunericului, pe care l-au ales ca domn al vieții lor, lipsiți de orice speranță cu privire la o schimbare în bine a situației lor. Un al treilea element, plânsul, care se manifestă fiziologic asemenea unei suferințe fizice sau sufletești. Plânsul celor nemântuiți nu va fi însă cel al pocăinței lui Petru, ci al groazei lui Iuda. Acest plâns al nemântuiților va fi manifestarea unui gest tardiv, după ce au pierdut totul. ei vor plânge, fiind conștienți că au fost atât de aproape de mântuire, că au avut atâtea ocazii și invitații de a-L urma pe Iisus și totuși sunt pierduți pentru totdeauna. În lăuntru sunt poate cei dragi, prietenii și cunoscuții care adesea te-au invitat și pe tine să faci alegerea cea bună, iar tu ești afară, pierdut pentru veșnicie, pentru că o viață întreagă ai neglijat să-ți rezolvi problema păcatului. Contrastul dintre înăuntru și afară va face diferența dintre viața veșnică și moartea veșnică ca plată a păcatului. Un al patrulea element, scrâșnirea dinților, este un gest semnificativ care sugerează, pe de o parte, neputința de a schimba situația, iar pe de altă parte, ura și invidia față de cei care se află înăuntru la adăpostul mântuirii. Păcătoșii nemântuiți se vor urî pe ei înșiși, îl vor urî pe Satana care i-a măgit întreaga viață, îl vor urî pe Dumnezeu și îi vor urî pe cei salvați. Și pentru că nu mai pot face nimic, vor scrâșni din dinți a neputință. Dacă ținem cont de toate aceste suferințe sufletești, la care se adaugă și suferințele fizice legate de pedeapsa divină, putem spune că moartea va veni ca o ușurare pentru aceste suflete nenorocite. Câteva concluzii, stimați ascultători. Aceasta este adevărata plată a păcatului. Aceasta este gaura gropii din care ne-a scos Dumnezeu prin jertfa infinită a Fiului Său. Neprihănitul Iov spunea, omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Însă omul născut din nou, din apă și din duh, are viața veșnică promisă. De acest lucru ne asigură însuși Mântuitorul în Ioan capitolul 6 cu versetul 47. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viața veșnică. Aceasta este minunea Harului lui Dumnezeu. Aceasta este minunea mântuirii omului păcătos. Stimați ascultători, vă invit să vă bucurați de minunea Harului lui Dumnezeu, manifestat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Să ne bucurăm de darul fără plată al Lui, viața veșnică. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.